Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Azizlar, muqaddas kitob bizga aytadiki, Xudo butun borliqni o'z qo'lida ushlab turibdi. U nafaqat jonsiz predmetlarni, balki barcha qimirlaydigan jonivorlardan tortib, siz bilan meni ham o'z qo'lida ushlab turibdi. 1-chi Sallomalar kitobining 29-bobi 12-chi oyatida shunday yozilgan: Boylik va shon-sharafning manbai sensan. Ha, sen hamma narsa ustidan hukmronsan. Kuch-qudrat egasi o'zingsan. Odamlarni yuksaltiradigan, ularga kuch beradigan sensan. U mehribon va yagona shohdir. Hattoki kichkinagina qushcha ham uning ruxsatisiz yerga yiqilib tushmaydi. Xudovandning ruxsatisiz hech narsa sodir bo'lmaydi yoki uning xohishiga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Barchamizga taniqli bo'lgan Avgustin bir paytlar shunday degan edi: Agar nimadir sodir bo'lishini Xudovand xohlamasa, hech narsa sodir bo'lmaydi. Yoki uning o'zi nimadir sodir bo'lishiga yo'l qo'yadi, yoki uning o'zi belgilangan vaqtda hammasini amalga oshiradi. Hattoki kichkinagina narsa ham Xudovandning nazaridan qochib qutula olmaydi. Xudovandning hukmidan hech kim qochib qutula olmaydi. Lekin nima uchun shundayligini insonlar hozircha tushunib yetolmaydilar. Uning yo'li bizning yuradigan yo'limizdan bir muncha balandda joylashgan. Masalan, Rimliklarga maktubining 11-bobi 33-chi oyatida ajoyib so'zlar bitilgan. Oh, Xudoning saxovati, hikmati hamda bilimining chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar? Yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Biz insonlar ba'zida Xudovandning hukmdor ekanligiga ikkilanib qolamiz, chunki u insonlarga o'xshamaydi. Insonlar tez-tez o'z va'dalarini yoddan chiqarib qo'yadilar. Xudovand esa barcha va'dasini reja asosida amalga oshiradi. Xudovandning buyukligi ham va insonlardan farqining bir bo'lagi ham shu yerda. Ko'pchilik masihiy bo'lmagan olimlar butun borliq o'z-o'zidan yaralgan deb aytadilar. Ular Xudoga ishonmaydilar. Hamma narsa tasodifan sodir bo'ladi degan fikrni boshqalarga ham o'qitirishga harakat qilishadi. Azizlar, tasodifan hech narsa sodir bo'lmaydi. Barcha sodir bo'layotgan hodisalar uchun kimdir sababchi. Insonlarni marhamatlaydigan ham va gunohlari uchun jazolaydigan ham Xudovanddir. Har birimizning hayotimiz uning qo'llarida. U istagan vaqtda hayotimizni uzaytira oladi va istagan vaqtda hayotdan ko'z yumishimizga sababchi bo'la oladi. Aziz radio tinglovchi, shunday buyuk Xudoni olqishlaylik. Unga tasannolar aytaylik. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga yuboring. Bizning manzil: dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.